Bueno, goizeko 11:14 minutu dira. Eta gure bigarren ordu honi, hortxe, hasiera eman diogu Tarsia kanta horrekin, eh? Hortxe, Erau, taldekoa, Kolatz, Salvador, Izaro. Bueno, ez dakigu Katarsi garaia ote den edo ez. Gure gaurko bigarren laguna hementxe dugu eta gainera estudioan bertan, eh? Hori asko eskertzen dugu. Hementxe dugu berekin Aitor Montes. Aitor, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Ondo?
Ondo.
Bai. Dana primeran.
Bai, bai. Bueno, momentuz bai.
Aste buruan ona izan alduzu edo zer.
Bai, bai, ondo junda. Ondo junda.
Aitor, gehiagitxo esate alda edo zer. Katarsia hementxe ba, iriste hartugula edo zer nola definituko genuke gaur egungo egoera hau.
Bueno, ez legoke gaizki esatea hondamentzen iruntz goatzela, ze azkeneko klimari dagokionez, ba azkeneko azterketak, ikerketak, Nazio Batuen erakunde esku dauden ba hainbat ikerlarik ja esaten ari dira, klima ba ez taula ondo eta okerrera doala, bueno, ekarri dizkizuet pare bat kontu, denboran atzera joteko uler dezagun bizkatu beto. Mm-hmm. Nola iritsi alizan gean egoera honetara.
Aitor, bakarren batek ezagutzez bazaitu oraindik esango du zu biologoa zarela.
Bai, hori da, hori da.
Eta hementxe gurean behin baina gehiagotan ere izan zara, eta dana ondo bidean ere ikastu urte honetan, mintzat hilabetean behin edo zure bisita izango dugu.
Bai, eta gaina izango dugu aukera ba, ezagutzeko krisi klimatikoaren inguruan, ba, zer nolako neurriak hartu genitzezken moldatzeko, zer nolako neurriak hartu genitzezken egoera honi buelta emateko, eta behintzat aktualitatean egoeren berri izateko.
Hoi da, aurreko ostiralean, oso urrutira joan gabe ere, hementxe bueno, ba, egun handi horri ere ba, erreparatu genion, ez da? Bueno, ez dakit, hauts, ez dakit, garrasi bat egiteko edo aldarrikatzeko eguna izan zen egun hori, klima aldaketaregi bueno, aurre egiteko, ba, neurriak hartu behar direla, bai ala bai. Bueno, klima larri aldia bere horten ere, aztertu beharko genuke zer den eta zertan datzan. Zeren gauza asko entzun ditugu, egunero datu mordua ere jasotzen ditugu. Baina, bueno, Aitor, esplikatu ezaguzu pixkat ere klima aldaketa hori aipatzen dugunean zeri buruzari garen.
Bai, ba, bueno, joan beharko nuke pixka denboran atzera eta ikusi zer gertatu den azkeneko periodo era geologikoan, holozenan. Hau hartzen du azkeneko glaziaziotik duela 10.000 urtetik ona. Batez ere atmosferan konposizioa mantendu izan da, ba, hartzen badeu atmosferatik 1.000.000 molekula, horietako 280 inguru CO2, karbono hidroksidoa da, molekula bat, ba, bere hortan beroa jasotzeko eta erretzerintzeko gaitasuna duen konposatu kimiko bat. Ze gertatu da, ba, guendala mendeterdi edo industrializazioa etorri zenetik, igo da asko konzentrazio hori gure atmosferan, eta gaur egun hartzen badugu 1.000.000 molekula atmosferatik, horietako 185 karbono dioksidoa dira. Egoera hau topatzeko jo beharko nuke denboran atzera 5.000.000 urte. Orduan, pliozeno garaian, topatuko nuke karbonoaren kontzentrazio hauek atmosferan. Zenolako klima zegoen orduan?
Hori da.
Bueno.
Galdera.
Bai, zientzialariak oso interesatuta daude, jakitzen, garai honetan zenolako klima zegoen, batez ere jakiteko, ba, zer eroriko zaigun guri etorkizunean.
Hori da, garai hartan zernako klima zegoenaren arabera jakingo genukelako edo jakingo dugulako zer den guri eroia iritsiko zaiguna.
Hori da, nahiko registro fosil aberatsa daukeu. Eta bueno, badakigu garai hartan Antartikan basoak zeudela. Gaur egun izotza, elurra, eremu hotzak diren lekuetan garai hartan basoak zeuden, baso hostogalkorrak. Izan zen momentu bat ere, basamortuak eta bueno, estepa bezalako ekosistemak hasi zirela nagusitzen, ez? Modu batean ere, gu espezie bezala orduan sortzen gara. Bueno, inguru horretan, aurreneko australopitekoak eta
garai hartakoa
dira. Orduan bizitza orduan bazegoen, eta nahiko dibersoa. Esan barra dago ere, ur itsas maila 20 metro altuago edo zegoela, baina bizitza garatu zeiken. Ze gertatzen da gaur egun? Naiz eta bizitza horrelako kondizetan garatu daiteken, gu gaude asko azkartzen prozesu hori. Esan nahi dut, espeziak evoluzionatzen dute denbora tarte luze batean, nun denbora ematen dien moldatzeko ingurune berrietara. De gradualki ematen dian aldaketa dira. Gaur egun 150 urtetan eman diogu atmosferari kaina asko eta gertatzen ari dena ez diala gradualki izaten ari aldaketa horiek.
Oso bortitzak ari direlako izaten eta ez dago egora berri hortara egokitzeko astirik edo horregatik gehien bat.
Hori da, hori da. Gertatzen ari denara poloak eta urtzen ari direla, garai hartan ia guztiz urtzen ziren pliozenoan.
Bai.
Gertatzen ari dena urgeza sartzen dala itsasoan eta gehiago azidifikatzen doala, bai? Karo, itxasuan ere, komunitateak, ekoizten dutenak, biomasa bertan, moldatuta dago beste baldintza batzutera. Orduan, baldintza berri hauekin, gertatzen dana da, ekosistemak kolapsatu egiten dutera. Funtzionamendua, naiz eta egoera berri honetan, pliozenoan ere, bizitza garatu zeiken, gaur egungo egoerara moldatuta dauden biziduna ditugu gure artean. Orduan, aldaketa bortitz horri, ez dakigu nola erantzungo dioten. Gero aurrerago izango ditugu saioak hitz egiteko biodibertsitatea ze garrantzia duken klima erregulatzeko garaian. Bai. Orduan gaude eszenatoki batean hori. Biodibertsitateen galera izugarri izaten ari dela, naturalki galtzen dien espezie baino mila bider abiedura azkarragoan ari gara galtzen, ozeanoak azidifikatzen, eta gero daukagu arriskuarea, temperatura 2 gradu inguru igotzen bada, iparraldean dagoen permafrosta urtzeko. Permafrosta da urte guztian izoztuta mantentzen den lur geruza hori, bertan materia organiko asko dauna pilatuta, urtzen denean gertatzen dena da materia organiko hori guztia deskomposatzen hasten dela. Eta horrek suposatzen du metano, karbono dioksido orokorrean negutegi gasak askatzen joatea, gaina tonelada handietan. Horrek ekarri dezake.
Kutsadura maila oso altua, ez?
Bai, eszenario gogorragoak ekarri leizke horrek. Orduan, egia esan, zientzialariek ziurgabetasun asko somatzen dute. Badaude tendentzia batzuk, klima eguratsa edo gogortzea, fenomeno meteorologikoa gogortzea, desertizazio prozesuak ja martxan hasita daudela, horri gehitzen badiagu biodibertsitate galera zen olako impacto izango duen. Badaude predizio batzuk, baina ziurgabeak dianak oraindik guztiz.
Gehien bat gaur egun gizakiok, frogatu dezakeguna da, klima aldaketa, hortxe ba, temperatura igora horietan, edo agian, kasu honetan, begira, gaur, udazkenean gaude, urria ateioka dugu. Eta inor gutxik esango luke gaur, ez, iraileko azkeneko gunean gaudenik. Temperatura ere, gerozta beroago ari da izaten, hori da gehien bat somatu dezakeguna gaur egun. Baina gero badaude ere, beste bigarren plano batean ere, gertatzen aderi den gauza batzuk, eta gian agerikoak ez direnak, ez?
Bai, hori da. Berez, guk labe bat bere berotzen hasten bagelimagea, beroketa hori graduala da. Hasikea berotasun prozesu batean, iraungo duela, bere prozesua izango duela, gertatuko dienak oraindik zehazteke daude, baina naiz eta jakin pliozenoan ze gertatu den, ezin deu guztiz estrapolatu egoera hori gaur egunera. Ze egoera klimatikoan naiz eta antzeko izan, espeziak bertara moldatuta zaudenak diferentea dira. Komunitate ezberdina dira, eta hortik dator berez gertatzen den ziurgabetasuna. Gero ere, kutsadurak faktorea handia suposatzen du. Gaur egun daukagun garapen sozioekonomikoa dela eta sustantzia kimiko asko metatzen ari gara ur ekosistemetan, ibai zein itsasoetan, lur lehorrean, lurzoruan, atmosferan. Orduan, horrek eragiten dute ere espeziak ez eroso aurkitzea, ez euren funtzioak behar bezala betetzea. Orduan, baditu hainbat aliziente, ondamendiruntz bideratzeko etorkizuna. Eta berez hitz hauek erabiltzen ari dira ikerlariak eta ez da brometarako.
Alizienteak normalean dira kontu baikorragoetarako, ez? Kasunetan, une oso berezi batean gaudela argi dago. Egunetek egunera gainera datu gehiago ere ematen dira. Eta badirudi, pixkanaka jabetzen ari garela zenbaterainoko garrantzia duen une honek. Begira, rutira joan gabe, azken aste hauetako mugimendu horiek, edo aipatu behar dugu adibidez, neskato gazte hori, Greta Thunberg beren mugimendu hori, Zer esan dizaguk ez du, Aitor, horren inguruan?
Bueno, Greta Thunberg hasi zen, bueno, aurreko urtean entzun genuen beretaz lehengo aldiz, eta, bueno, badakizunez, klima aktivista bat da, oso gaztea, 16 urte ditu.
Bai.
Bueno, kritika asko erabiltzen ari zaizkio, ze bere mezua ikerlari asko onartzen dute, eta mezuak ez dauka inolako eragin politikorik, baizik eta bere helburua da, ohartzea, benetan planeta, lur planeta, momentu honetan arriskuan dagoela, ez? Bueno, azetik kritika asko ditu, baina lortu izan du egia esan mugiaraztea milioika pertsona. Aurreko astea izan zen klimaren aldaketa klimatikoaren aurkako astea, ikusi genuen hainbat greba, eskola greba, gazteak, bai. Nagusiak ere irten izan dira, jende mediatiko askok hitz egin du, ez? Orduan, ikusten dugu badagoela gazteek aldarrikatzen joera bat, ze azken finean gazteentzako utziko dugu etorkizuneko egoera tamalgarri hori. Mm-hmm. Orduan, eurak ezin dute egoera hau pasatzen dutzi eta aldarrikatu behar dituzte, eurek merezi duten ingurumen egoki hori, guk izan duguna orain arte.
Eta hain gaizki kudeatu izan dugun hori, ez
da? Hori da, hori da. Orduan, Gretak munduan bideiatu egiten du, batzar nahiko garrantzitsuetan, nazioarteko batzarretan hitz egiteko aukera izaten du. Orduan, bere mezua argia da eta ez da guztiz ezberdina orain arte zientzialariek esan dutenera, ez? Mm-hmm. Zientzialariak daramatzate urte asko, arazo honetaz jabetzen, jendeari mezu plazaratzen, baina egiara ez dutela nahiko botere izan, jenden gara, hainbeste milaka pertsona mobilizatzeko horretarako, ez? Eta batean neskato bat.
Benetan, deigarria sortatzen da, ez da?
Bai.
Ez dakigu, bere, bueno, denetik ere irakurri eta entzuten da, ez? Tamalez, honeako eta txarreako, beti horrelako fenomenoekin, edo bere bapatekoan sortzen diren fenomeno hauekin, ez da? Batzuk diote, mezu oso ez dakit, prestatuak dara matzala, bere hortan ez duela inbesteko indarrik, inbesteko, besik, baina esan marra dago, zuk aipatu duzuna, hainbat, erakundeetara ere joan alizan da, neska gaztea da, beste batzueri kostatu zaien hori, berak berala batean lortu du. Orduan, badirudi, benetan, boterea baduela, 16 urterekin besterik ez, boterea da behintzat, entzuten ari zaiola. Beste batzuekin lortu ez den bezala, ez?
Ba, interes bat dago egia esan, berak komunikabitan, sare sozialetan, eta bere figura agertzeko, ez?
Uh-huh.
Azkenean, ikusten badugu, atzera joten badugu, edo kasu askutan gertatzen badan bezala, ez bali maduko referente bat, oso zaila izaten da jendea mobilizatzea puntu honetara arte. Mm-hmm. Orduan, egia esan, politikariek badute interesa bere figurataz, eta, ez dakigu interes hori nola kudeatuko dute, nola bideratuko dute, baina bai, oso deigarria da, Gretaren mezua hain argia, hain onartua izatea komunitate zientifikoan, baina aldi berean zer erraztasun duen bere mezua transmititu izateko, ez? Mm-hmm. Babestuta dago erakunde publikoengatik eta hori guztia aztertzeak merezi du, ez? Azkenean gizartearen isla bat delako.
Mm-hmm. Kontura hartzeko moduko, hitzak eta, behintzat baduela, pixua badu, eta badirudi ere gainera, geratzeko etorri dela, ez? Zuk ondo diozun bezalaxe, aipatu duzun bezalaxe, iaz hasi ginen entzuten, zerbait lehendabiziko, zedo, neskatonen inguruan, baina, bere horten jarretuko duela, eta etengabean gainera, hori dirudi.
Bai, hori da. Gainea, berak aldarrikatzen du, zenolako garrantzia izaten ari den garapen ekonomikoak, zenolako inpaktua sortzen dituen naturan, ez? Berak kritikatzen du hori, kritikatu izan dugunok, zientzian ibiligarenok, modeloko ekonomikoak ez dela jasangarria du gure planetan dugun baliabide naturalekin. Adibidez esaterren, aurreko uztailean, iritsi zen momentu bat, nun hortik aurrera kontsumitzen ditugun baliabide naturalak izango dira ez dienak berriztuko, urte batetik bestera. Eta data hori aurreratzen doa, urtetik urtera pixka bat gaixo. Beti garapen, etengabeko garapen horri, planeta honetan behintzat ez da kabitzen, ez? Mm-hmm. Orduan, gazteek aldarrikatzen dutena batez ere da sistema aldaketa bat, baino izan barduna bat batekoa, eta hori oso zaila.
Oso zaila da, gehiematere ez delako ikusten horlako edo bide hortara doazen pausuak, bintzat ez dira ikusten edo ez da ere entzuten. Badirudi gaur egun, serioski hartzekotan daudela, hainbat erakunde eta baita ere hainbat herrialdetako politikari batzuk. Europa mailan duela pare bat aste ere ezagutzera mantzen, adibidez, Alemaniak ere sekulako neurriak hartuko dituela, diru poltsa handi bat ere bideratuko duela, ez? Horri aurre egin alizateko. Baina, momentu hau xe da, garaia hau da, Aitor.
Bai, ja berandu gabez. Esan nahi dut, naiz eta orain neurriak hartzen hasi, justuan beteko dugu Pariseko akordioa, eta 2040erako dauden eszena klimatikoak, atzera itzul ezinak izango dira. Esan nahi dut, ez gara itzuliko industrializazio aurreko klima eroso eta egonkor horretara, baizik eta izango ditugu fenomeno klimatiko gogorrak, itsas maila igo egingo da, hori guztia ezin da geratu, bai. Berandu gabiz, baino neurriak hartzen hasi behar dugu, ja, esan nahi dut, ezin dugu utzi, gobernu zentralaren esku. Gauza hauek ja, hasi behar gera, arazoa globala denean irtenbide lokalak aurkitzen. Eta kasu honetan, udaletxek dauke kriston garrantzia. Bai neurriak planteatuz, neurriak hartuz, deskarbonizazio prozesuan, ekosistemak lehen eratzeko prozesuan, uzten badu gobernu zentralen esku, zantzua badaukde, gobernu zentrala, patronalak, enpresarien patronalan, zerbitzu egiten dutela. Kasu hori, enpresariei
ez zaie komeni, ez zaie interesatzen.
Ez, ekonomiari ez. Orduan, arazo globalei, irtenbide lokalak. Uh-huh. Eta planteatzen den eszenario honetan udaletxeek izan behar dute garrantzia handia.
Udaletxeek garrantzia handia eta erabateko lehentasunan behar diote edo banbarko lieke behintzate udaletxe guztiek gai honi.
Bai, hori da, gaur egun ja udaletxe askok, ari dira deklaratzen klima emergentzia egoera, uh-huh. Eta horrek suposatzen ditu hainbat gauza. Azteko, euren aurrekontuak bideratu behar dituzte, natura, ekosistemak lehen eratzea, deskarbonizazio prozesua, energia garbiak erabiltzea, guzti hori suposatzen du. Klima emergentzia esatea eta gero ez neurriak hartzea, da ez du ezertarako balio. Orduan gaude momentu batean, emergentzia bat dela, eta neurriak alik eta lasterren, eta ja, ezin dugu pasatzen utzi, etorkizunan egoera hobeago bat izateko tren hori.
Eta gero, Aitor, askotan ere esan izan da. Gazteak askotan ez direla implikatzen gai batzuetan, baina badirudi gai honetan bene meretan atzetik datozenak edo beste belaunaldi batzutako direnak hoiek ere honi serioski aurregin nahian dabiltzala, ez? Ikusita ere, azkenean lehen esan duguna, beraien etorkizuna zer nola utziko diegun, ez? Gaur egun neurriak hartzen ez baldin baditugun.
Euskal Herrian egoera badaukegu. Momentuz, agian ez dugu klima aldaketa inbeste nabaritzen. Uh-huh. Baina balima bat, Asia ingurura, Erta Amerika, Afrikan, hor hasi dira kostaldetan, badibez El Niño fenomenoa, gogortu egindala, desertizazio prozesuak, hainbat lekutan, lur emankortasun hori geldiarazten die, goimendietan glaziarra galtzen nahi dian lekuetan erateko ura gabe geldituko dira. Badaude inguru vulnerableagoa dianak munduan zehar, eta gaur egun jada hasi dira migrazioak, jendearen migrazioak, ingurune hobeago bateruntz. Eta gero badakigu migrazioak gertatzen direnean zenolako gatazka politikoak izaten dien.
Liskar handiak, bertan.
Baino Euskal Herrira begira balima gaude, agian ezkara ohartuko klima aldaketaren dinamismoaz eta dimentsioaz. Baina balimagoaz munduaren beste eskualde batzutara jada leku batzuk bizitzeko nahikoa lan izaten dutenak horietara begiratu behar dugu, ze horietan reflejatzen da gero gure gana etor daitekena. Pliozeno garaian munduaren eskualde asko etzian bizitzeko
moduko guneak.
Eta gaur egun badago jende asko kostan bizi dana, hiri asko kostaldean daude, Australian, zer esanik ez, jendea kostan bizi da. Inguru horiek nahiko kaltegarria dira. Orduan, Euskal Herritik kanpo begia jartzeak ere lagunduko dugu ohartarazten zen nolako dinamismoa duen klima aldaketak, eta berriro azpimarratzen dut zientzialen artean ere ziurgabetasun handia dagoela.
Horrek agian kezkatuago edo uzten gaitu, ez? Zeren zientzialariak ere pixkate galduta baldin badabiltza, ikusita ere, ez? Aurreko, fenomeno horrek ez duela gaur egungoarekin antzekotasun txiki batzuk izan ditzake, baina ez da berdina. Orduan, noski, ez jakintasun horren aurrean ere nola jokatu? Zail xamar, ez?
Ba, zientziak modelo asko egiten ditu eta azkenean sortzen ditu eszenatoki eszenario ezberdin asko etorkizunean, modeloen gatik. Baina modelo guzti horiek, adibidez, guandala urte batzuk egiten zian predikzioak apurtzen ari dira. Esan nahi, klima aldaketa azkartuz doa. Eta iragan egiten ziren predikzioak jada ez daukien beste pixu. Predikzioak egiten jarraitu dezakegu, modelizazioak egiten jarraitu gaitezke, baina ziurgabetasun horrek bai sortzen du inkietismo egoera hori, ez, zer datorren, nola datorren, zer egin dezakegu kalte horiek guztiak, efektu horiek guztiak arintzeko. Orduan, egia esan nahiko etorkizun momentuz
beltz xemarra.
Bai. Hitz hauek ja erabiltzen hasi behar gara. Benetan, zientzialariek erabiltzen dituzten hitzak dira, eta azkenean ziurgabetasun horrek ez du egoera erosoa egiten.
Askotan esan izan da, edo esan hori izan da, gizarteare ez dela bere hortan larritu behar, baina ez da larritzeko, baizik eta da, euskal kontzientzia hartzen joateko, ez? Egoera zer nolakoa den, eta esan duguna, hau guztia gelditzeko aukerarik edo ez dagoela. Orain egin behar dana da, alik eta gutxiena izan dadila, ez? Etorri beharreko hori neurri batean kudeatu alizateko. Zeren, hau da tren bat, eta tren honek martxan jarri zen duela ja urte batzuk, ez da, Aitor?
Bai, hori da. Bizitza posiblea da. Beste egoera batzuken, badakigu pliozenoan zer gertatu zen, eta badakigu bizitza eta biodibertsitatea aniztasuna posible dela. Eta eszenario, bizitzaiken eszenarioak ere. Baina ez zindeguna da jarraitzu garapen eredu honekin, hainbeste gaz efektu invernadero sortzen duten gaz hauek emititzen kontroli gabe. Orduan, jendeari deitzen diogu batez ere alarma hori izan dezan beregan, pertsona guztiek neurriak hartu ditzaten erregai fosilen dependentzia hori murrizteko, eta jakin dezatela izango dela prozesu gradual bat, nun planeta egonkortu arte bai egon litezkela egoera meteorologiko latzak. Bai? Horrek ez du esan nahi, etorkizun batean bizitza ez dela posible izango, eta segurenik posible izango da. Baina egoera honi aurre egin nahi badiogu, eta alik eta arinena izan daiteen, bai hasi behar gera, pertsonalki, udaletxe mailan, gobernu mailan neurriak hartzen, bestela bai joango gara egoera latzago ez daruen zen. Bai, hori bai.
Bueno, Aitor, konturatzerako ere, demorari gabe geratu gara. Baina, hilabetero bintzat, horrelako mezuak zabaltzen, aleginduko gara. Bai. Eta aztertzen joango gara, sakonduko dugu gaia, guztionen merezi duelako. Eta, zu gainera datu batzuk ere guri helaraziko dizkiguzu, ez? Agian hain ezagunak ez diren datuak, eta bere hortan ezagutu beharrekoak direnak.
Hori da. Datorren saioan, hitz egingo dugu apur bat, zergatik ezin deun jarraitu dibertsitate biologikoa galtzen, zergatik biodiversitateak erregulatu dezaken klima, erantzungo ditugu galdera hauei eta joango gora, ba saio, larrialdi klimatiko honi ba buelta emateko edo arintzeko, ba komeni zaigun neurriak divulgatzen, azaltzen eta bueno, kezka guztiak ba pixkanaka arintzen eta lasaitzen beti eta alarma hor izaten badugu. Ezin gara relaxatu. Momentua da, neurriak hartzen hasteko drastikoki. Hori da zabaldu nahi nun mezua gara.
Bueno, guri komeni zaiguna da hori, zu hemen hilabetean behin gurean izatea. Eta aipatu dituzun horiek guztien berri eman eta bai, zabalkundea ematea, zeren hausi da unea eta momentu honetan aurkitzen gara eta guzti honi ere aurre egiten ba saiatu beharko gara.
Hori da, larrialdia da eta.
Aitor Montes, eskerrik asko.
Zuei.
Segi ondo,
Berdin.
Berarte,
aio.